саламатсызбы азаттык радиосу 12-октябрдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда теңирчиликте диний уюм катары каттоодон өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады.
Эгерде комиссия каттап ала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз.
Катталыш үчүн аны эксперттер бул дин деп таанып бериш керек.
Түркияда кыргызстандык мигрант аял акыйкатты издеп жүрөт.
Сен оорукчан болсоң эмнеге келесиң бул жерге иштегенге деп. Эми ооруюн деп келбейсиң да.
Азербайжандык банкирдин аялынын Британиядагы миллиондору жана кымбат хан сарайлары ашкереленди. Эркиндикти сыйлоого чакырык коштук кыздардын эл аралык күнү белгиленди. Бишкекте болсо эрежесиз эри уруштан мелдеш өткөрө турчу чевер мушкерлер лигасы аттуу жаңы уюм түзүлдү. Бирок мындай спорттун түрүнө кооптонуу менен карагандар да жок эмес. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Бүгүн такы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев алып барам. Оолу жаңылыктар Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Түштүк Кореянын элчиси Кылычбек Султан Коопсуздук Кеңешинин катчылыгы тараткан маалыматтар үстүртүүдөн бир тараптуу болуп калган деп эсептейт. Ал мындай пикирин Азаттык радиосуна билдирди. Элчи Мурдат Алиев президенттин аппаратына көз каранды болгон, Коопсуздук Кеңеши анын маселесин калыс иликтээринен күмөн санаганын белгилеп, президентке мындай кайрылуу жазды.
Эми бул жерде президент бул нерсени такырды билбейт деген деп ойлобойм да, билсе керек деп эле ойлоп атам. Ошону билип туруп ушул нерсени кандайдыр бир деңгээлде колдоп атат. Эми мен ушул мага карата адилетсиз ушундай чечимиңиз ушул мен акыркысы мен болоюн деген бул менин жакшы президентке карата айткан бул жакшы калуу тилегим ошондой болду да.
11-октябрда президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен Коопсуздук Кеңешинин катчылыгы Кыргызстандын Корея Республикасындагы элчиси Кылычбек Султандын билдирүүсүндө айтылган фактыларды, ошондой эле тышкы иштер министрлигинин аны кызматтан бошотуу тууралуу сунушунун жүйөлөрүн изилдеп чыгып, корутунду президенттин кароосуна киргизилген. Текшерүү учурунда элчинин билдирүүсүндө тышкы иштер министрлигинин жүйөлөрүндө жана маалымат каражаттарында чагылдырылган тышкы иштер системасындагы мыйзам бузуу фактылары орун алганы аныкталды. Ошол эле учурда изилдөөдө Кылычбек Султан мурда Малайзияда элчи болуп иштеп жүргөндө мыйзамга туура келбеген аракеттерге барганы аныкталган. Аталган кызматтан бошотулгандан кийин Кылычбек Султан өзүнүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн аккредитациялык карточкаларын өткөрүп бербегени да белгиленген. Тартипти бузуу болуп эсептелери айтылган. Буга чейин Түштүк Кореянын элчиси Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигиндеги жана дипломатиялык паспортторду колдонуудагы мыйзам бузуулар учурлар тууралуу билдирүү менен чыккан, анын билдирүүлөрүн текшерүү президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук Кеңешинин катчылыгына тапшырган болчу. Муфтий Франциянын элчиси менен терроризмге каршы күрөшүү тууралуу сүйлөштү. 11-октябрда мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максатбек Токтомушов Франциянын Кыргызстандагы элчиси Микаэл Ру менен жолугушту. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда муфтияттын экстремизм, терроризм алдын алуудагы аткарылып жаткан иштери, биргелешип терс диний агымдар менен күрөшүү маселелери талкууланды. Франциянын Кыргызстандагы элчиси муфтияттын жасап жаткан аракеттерине оң баа берип, бул иштер экстремизм, терроризмдин жолун торойт деген ишеничин билдирди. Франция темасын улай, француз тилдүү өлкөлөр Арменияга чогулду. 11-октябрда Армениянын борбору Ереванда эл аралык 17-чи Франкофония саммити башталды. 84 өлкөнүн жарымынын делегациясын өкмөт башчылары же президенттер баштап келишти. Бул жылдагы башкы тема дүйнөдө француз тилин жайылтуу жана Африкадагы француз тилинде сүйлөгөн өлкөлөргө көмөк көрсөтүү. Алгачкы күнү сөз алган Франция президенти Эммануэл Макрон француз тилинде сүйлөй алгандар ар башка өлкөдө, ар башка улутта жана диний ишенимде болгонуна карабай бир үй бүлө экенин белгиледи. Ал эми Канаданын премьер министри Джастин Трюдо француз тилинин жардамы менен биздин өлкөлөр өнүгүп бири бирин түшүнө алат деди. Франкофония француз тили кеңири жайылган өлкөлөрдүн кызматташтыгы саммит 1986 жылдан бери өткөрүлүп келет. Армения франкофониялык клубка кирген жалгыз постсоветтик өлкө. Француз тили өлкөдөгү үчүнчү популярдуу тил. Орусияда ишин тапшырган губернаторлор оңго жетти. 11-октябрда Орусиянын Курск облусунун, Забайкальский жана Краянын жана Башкортостан Республикасынын башчылары кызматтан кетүүгө арыз беришти. Ушуну менен бир айдан ашуун убакыт ичинде 10-чу аймактык жетекчи кызматтан кеткени турат. Президент Владимир Путин Астрахан, Санкт-Петербург, Липецк, Курган, Сахалин облустарынын, Приморский край жана Карабинина, Балкария республикасынын жетекчилерин алмаштырды. Быйыл сентябрдагы губернаторлорду шайлоодо Кремль колдогон талапкерлер Хабаровск крайы менен Владимирск облусунда утулуп калышкан. Ал эми Хакасияда экинчи айлампа өткөрүп турат. Приморскийде талаштуу жыйынтыктан кийин шайлоо жокко чыгарылган. Мындай жыйынтык элдин пенсия курагын көтөрүү боюнча чечимге каршы нааразылыгы күчөп турган учурга чыкты. Айыл чарба жана мелиорация министрлиги өлкөдөгү 250 айыл өкмөткө жашылча жана мөмө жемиштерди сактоочу кампаларды курууну сунуштап жатат. Бул тууралуу министрликтин айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча программасында айтылат. 500 тонналык кампалар аймактын шарттарын эске алып, муздаткычтар менен курулушу керек. Мындай кампалар Евразия экономикалык биримдиктин шарттарына шайкеш келишин камсыздайт. Кыргызстан ХЭБ'ке 2015 жылдын 12 августунда мүчө болгон. Бийлик бул уюм Кыргызстандагы экономикасын көтөрүүгө жана жергиликтүү айыл чарба азыктарын сыртка экспорт ого шарт түзөт деп убада берген. Антке менен 3 жылдан бери атамекендик дыйкан фермерлер экспорт маселесинде бир катар кыйынчылыктарга туш болуп, 3 жыл мурдагы үмүт аткарылбай жатканын айткандар бар.
Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күн бүркөк, жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 19, Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында 17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо +7, Бишкекте +19 градус болот, жаан чачын жаабайт. Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоодон өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Айрым коомдук уюмдун өкүлдөрү расмий каттоодон өтмөйүнчө теңирчиликти үгүт кыла алышпай жатканын айтып, нааразы болуп чыгышты. Буга чейин аталган маселе сотко чейин жетип, дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып, теңирчиликти дин катары каттоодон баш тарткан эле. Кыргызстандагы майда диний агымдардын ишмердиги менен укуктарынын абалы кандай? Канымгүл Элкеева баяндайт.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоодон өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Теңирчиликти колдойбуз деген Кыргыз эл Касиет академиясы коомдук уюмунун өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, диний уюм катары расмий каттоодон өтмөйүнчө үгүт кыла алышпай жатканын айтып нааразы болду. Уюмдун өкүлү Нашарат Жакыпбеков мамлекеттин колдоосу болбогондуктан бир катар илимий иштер, изилдөөлөр жүргүзүлбөй калып жатканын белгилөөдө.
Эгерде комиссия катып кала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз. Бул бир. Экинчиси, биз ошол кайып илимин кайрадан жаратканга алып келгенге мүмкүнчүлүк алмакпыз. Бүгүнкү жөндөмдүү балдарыбызды туура жолго салмакпыз. Мектептер ачылмак, кандайдыр бир уюмдар ачылмак.
Уюмдун дагы бир мүчөсү Шаршыналы Кабатегин кыргыздар ата бабаларынын байыркы диний теңирчиликке кайтуу керектигин, кыргыз философиясы, салт санаасы унутта калып жатканын белгилеп жатат.
Мына азыр ислам дини бар, башка диндердин бар, мына христианство бар, систематический иштерди жүргүзүп атпайбы? Вот ошол сыяктуу дүйнө таанымды биз теңир таанымды киргизгенден кийин биздин кыргыздын улуу салттары, дүйнө таанымы, жашоо шарты, ата бабалардан калган бүт жакшылыктардын баары системага кирет дагы Кыргызстанда жашагандардын баардыгы тең ошол түшүнүккө келет.
Теңирчиликти дин катары каттоо демилгеси талабы дээрлик 10 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Буга чейин дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып, теңирчиликти дин катары каттоодон баш тарткан. Аталган маселе соттодо териштирилген болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев каттоодон өтпөй калган себебин айтты.
Катталыш үчүн аны эксперттер бул дин деп таанып бериш керек да. Бул белгилүү диндер бар: христианство, ислам, баары эле бар, эдмар. Мындан бул жерде маселе жаралбайт да, бул динби, дин эмеспи деген. Бул маселени ошол коомдук уюм кылып катталып алып өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшсө боло турган эле жумуш бул. Калгандар иштей бере берет, эч кандай чектөө жок. Тескерисинче өзүңөр билесиңер, кандай гана уюмдар жок бизде. Айланы башка мамлекеттер катталып алган уюмдардын баары бизде бар да.
Бишкектеги диний изилдөөлөр борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда уштапта 30 ашуун багыттагы диний агымдар жана диний уюмдар ишин алып барат. Алардын арасынан 24 дин жана диний агымдар исламдык эмес багыттагы конфессиялардын катарына кирет. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 3000 жакын диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечиттер, медреселер, чиркөөлөр жана ибадатканалар кирет. Анын 2000 жакыны ислам жаатындагы уюмдар жана мечиттер болсо, 370 уюм христиан динине таандык. Ал эми Кыргызстандын аймагында 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган. Диний эксперттердин пикиринде Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардан сырткары каттоодон өткөн майда диний агымдар жана уюмдар кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу өз ишмердүүлүгүн эркин алып барат деп эсептешет. Алардын бири Канат Мырзахалилов, теңирчиликти диний уюм катары каттоо коомчулуктун коопсуздугу үчүн опорталдуу деп эсептейт.
Чындыгында эгерде булар мамлекет тарабынан официалдуу каттоодон өтсө, улут ичиндеги бир чыңалууга алып келиши, анан ошол диндердин ортосундагы чыңалууга да алып келиши. Бул процессти эч качан көз жазымынан чыгарбаш керек да.
Кыргызстанда 1991 жылы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам кабыл алынган. Анда каалаган диний уюм келип, уюм түзүп ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берген либералдуу модель киргизилген. Дагы бир эксперт Назира Курбанова бул модель Кыргызстанга туура келген жок деп эсептейт.
Мүмкүн ошол либералдуу модель мыкты модель болушу мүмкүн, себеби дегенде өнүккөн өлкөлөрдө ушул моделди кармалашып атат. Но бирок бизде ошо модель бизге туура келгени жок. Себеби дегенде мамлекетте абдан көп көйгөйлөр жаралды. Диний чөйрөнү реформа жүргүзүлө отуруп, азыркы күндө кайрадан мыйзам иштелип чыгарылды, реформалар көп өзгөрүүлөрдү киргизишти. Салыштырмалуу мурунку мезгил менен азыркы мезгилде албетте кандайдыр бир мындай катуу талаптар коюлган.
Кыргызстан эгемендиктин алгачкы күнүнөн тарта эле дин эркиндигин жарыялап, жарандарга дин тутууга бирдей шарт түзүп берген. Ага ылайык бул өлкөдө ондогон диндер жана диний агымдар иш алып барып, өз диний окууларын үйрөтүп келатат. Байкоочулар бул аралыкта башка өлкөлөрдө тыюу салынган агымдарда Кыргызстандан турук алууга жетишкенин белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык 47 жаштагы чулпон Раманкулова учурда Түркиянын Анталия шаарында акыйкаттык издеп жүрөт. Ал быйыл жылдын июль айында Бишкектин ортомчу фирмасы аркылуу Анталиянын Белдиби аймагындагы мейманканага иштегени келип ооруп калган. Ооруканада чулпонго оор операция жасалган. Ал келишим түзүп келген фирмадан колдоо көрбөгөнүн учурда Кыргызстанга учак билетине акча чогултуп жүргөнүн айтат. Окуянын чоо жайын Элвира Будайчиева сурап көрдү.
13 июлда Түркиянын Анталия шаарына иштегени келген Чолпон Раманкулова учурда Анталия шаарында мекендештеринин батиринде башкалкалап келет. Анткени ооруканадан чыккандан кийин мейманканадагы жумушунан да ачыып калган. Чолпон мейманканада иштеген оор жумушу ден соолугунан ажыраганына себепкер болду деп айтып келет.
Вот, анан мен горничный болуп дайындалдым. 30 комнат жыйнайм. Күнүгө 30 комнат жыйнаш деген это нечто. Еще түрктөрдүн эмеси бар экен, методы уборки. Балкондорун, туалеттерин, душевой комнаталарын булар кран менен, шланг менен кадимкидей эле суу менен жуушат экен. Бүт средства, хлорлорду жана ацет деп коет экен кислоталарды чачып, оор жүктөрдү, арабаларды, грязный бельёрду ташып, двухспальный кроваттарды көтөрүп, астыларын пылесостотот. Бүт текшерет абдан строго. Сентябрдын башында мен катуу ооруп баштадым. Анткени суук бутумансыз өттү. Аны дагы мага упрек кылышты. Сен оорукчан болсоң эмнеге келесиң бул жерге иштегенге деп. Эми оор уюм деп келбейсиң да.
16 сентябрда оорусу күчөгөн чолпонду мейманкананын кызматкерлери Анталиянын шаардык ооруканасына алып барышкан. Ага бөйрөгүндө жана жатынында инфекция бар деген диагноз коюлган. Шашылыш түрдө операция жасалып, жатыны алынган.
Бир жума дарылап көрүштү, без операции болобу деп, абдан жакшы уход болду, сигурталуу бесплатный болду. Анан бир жумадан кийин анын бакы профессорлор келип мен менен сүйлөшүп, операция кылыш керек экен. Эгерде сиз дагы төрөйм десеңиз, же мындай репродуктивный органдарыңар такыр жарабай калды, азыр башка надпочечниктерге угроза кете баштаптыр, сепсис башталып кетти. Угроза для жизни очень велика. Эгер дагы төрөйм дей турган болсоңор, биз анда сактап калганга аракет кылалык, но это невозможно практически дегенде. Анан мен жашым уже келип калды. Кудайга шүгүр, Кудайым берген 2 балам бар, ошолорду Кудайым кут кылсын деп аны мен операция макулдугун бердим.
Чолпон Раманкулова 4 октябрда гана Анталиянын шаардык ооруканасынан чыккан. Бирок өзү иштеген мейманканага кайтып барганда аны жумуштан чыгарып коюшкан. Бишкекте макулдашылган 430 доллардык айлык акы эмес, 2 эсе аз айлык акыга иштөөгө мажбур болгон Чолпон учурда Кыргызстанга кетчү билетке акча топтоп жатат. Чолпон Раманкулова менен чогуу Анталияга 12 кыргызстандык жаран иштегени келген. Учурда алардын айрымдары жумуштан жана жатаканадан чыгарылган. Окуянын чоо жайын билүү максатында Кыргызстандагы Эзекия жеке агенттигинин өкүлү менен байланышканыбызда Чолпон Раманкулованын учак билети алынаары жана камсыздандыруу төлөмү Түркиянын социалдык фонду тарабынан төлөнөрүн билдиришти. Ал эми иш менен камсыз кылуу боюнча жеке агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Обозов Анталияга кеткен мигранттардын абалы тууралуу түшүндүрмө берди.
Анан кийин операция болгондорго биз колдоо көргөзүп атабыз. Отелдерде быйыл мен адашпасам биреденкин аппендицит болду. Аппендицит жазатты ошоктан. Ал эми күтүлбөгөн нерсе да. Жардам берип, на месте эле проблемалар көп эле чыкканлар на месте эле чечип келатат.
Кыргызстандын миграция кызматында 72 жеке агенттик расмий каттоодон өткөн. Алардын дээрлик бардыгы жарандарды Туркияга ишке жөнөтүшөт. Ал эми иш менен камсыз кылуу боюнча жеке агенттиктер ассоциациясында 80 ашуун фирма катталган. 2018 жылы Туркиянын миграция департаментинде 20 миңден ашык кыргызстандык катталган. Бул сан жайкы туристтик сезондо 30 миңге жетет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми кабарлардан учкайым мазмуну. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан Коопсуздук кеңешинин качылыгы тараткан маалыматтарды бир тараптуу деп сындады. Аталган кеңеш Кылычбек Султан Малайзияда элчи болуп турганда мыйзамга туура келбеген аракеттерге барган деп жарыялаган болчу. Танзаниялык миллиардер Мухаммед Девжини 11 октябрда белгисиз 2 киши уурдап кетти. Кыргызстандын муфтии Франциянын элчиси менен терроризмге каршы күрөш тууралуу сүйлөштү. Француз тилдүү өлкөлөр Арменияга чогулуп 17-нчи франкофония саммити башталды. Орусияда ишин тапшырган губернаторлордун саны 10го жетти. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги өлкөдөгү 250 айыл өкмөткө жашылча жана мөмө жемиштерди сактоочу компанияларды курууну сунуштап атат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 12 октябрь. Азербайжандык банкирдин аялынын Британиядагы миллиондору жана кымбат хан сарайлары ашкереленди. Замира Хажиева Британия өкмөтүнүн арам акчага каршы күрөшкөн жаңы мыйзамынын кылтагына илинген алгачкы адам болуп калды. Лондондо жашап келген азери аял 10 жыл ичинде бир эле дүкөндө кеминде 21 миллион доллар короткону аныкталды. Эми ал мынча акчаны өз эмгеги менен тапканын далилдеп бере албаса байлыгынан ажырап калышы мүмкүн. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жыл башында Британияда күмөндүү байлык кайдан келгенин, шектүү турак жай кайсы акчага сатылып алынганын териштирүүгө жол аткан жаңы мыйзам ишке киришкен эле. Ага ылайык соттун буйругу чыкса, кайсы бир адам өзүнүн байлыгынын булагын көрсөтүп берүүгө милдеттүү болот. Анталбаса мүлкүнөн ажырап калышы мүмкүн. Февраль айында жаңы мыйзам боюнча биринчи жолу соттун буйругу чыгып, КМШ чөлкөмүнөн чыккан, саясатка аралашып жүргөн бир адамдын дээрлик 30 миллион доллар турган Лондондун так ортосундагы бир үйү жана Аскоттогу гольф клубу боюнча иликтөө башталган. Кийинчерээк сөз болуп жаткан эки кыймылсыз мүлктүн кожоюну шектенүүгө негиз жок деген жүйө менен сотко доо арыз жазган. Ал арыз октябрдын башында четке кагылып, шектүү турак жайлар Азербайжандын эл аралык банкын 2001-2015 жылдары жетектеген Жахангир Хажиевдин бир канча жылдан бери Лондондо жашап келген жубайы Замира Хажиевага таандык экени ачык ачык болуп турат. Соттук териштирүүлөрдө Хажиева Лондондо шапар тээп жашап, дүкөндөрдө акчаны чачып жүргөнү белгилүү болду. Маселен, ал соңку 10 жылда Лондондогу атактуу Хэрродс дүкөнүндө 16 миллион фунт стерлинг же кеминде 21 миллион доллар короткон. Бир күндө Хажиева зергер буюмдарды жана атырларды саткан белгилүү дүйнөлүк бренддин 200 000 долларга соода кылганын документтер күбөлөп турат. Ал күйөөсү жетектеген Азербайжандын эл аралык банкы тарабынан берилген 35 кредиттик картаны колдонуп келген. Ошондой эле 42 миллион долларга сатып алган Golf Stream чартердик учагы менен эки жака каттап турган. Британиянын кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча улуттук агенттиги Хажиеванын мынча акчасы анын банкир күйөөсүнүн арам акчаны адалдуу аракетинин натыйжасы деп ишенет. Бирок Хажиева өз көрсөтмөсүндө жолдошу башынан эле колунда бар адам болгонун белгилеп, Британ тараптын дооматтарын четке кагууда. Кантсе да Хажиеванын күйөөсү Жахангир Хажиев кызматтан кеткенден кийин ири көз боемочулукка шектелип, банктан 10 миллиондогон долларды чыгарып кетти деп айыпталып, 2016 жылы Азербайжанда 15 жылга эркин ажыратылган. Эми анын аялы Британиядагы жаңы мыйзамдын кылтагына илине отурат. Британиянын бул ишти алып барган улуттук агенттигинин экономикалык кылмыштар боюнча жетекчиси Дональд Тун Твиттердеги билдирүүсү менен жаңы чара эми башка байларды да бутагаларын ишара кылды.
Бул мыйзам өлкөнүн жана борбор кала Лондондун кыймылсыз мүлк рыногундагы арам акчаны адалдоо көйгөйүнө каршы натыйжалуу күрөшүүгө көмөктөшөт. Биз башка иштерди да жогорку сотко алып келүүгө камданып жатабыз,
деп жазды Дональд Тун. Коррупцияга каршы Transparency International уюму бир жыл мурда Британияда жалпы баасы дээрлик 6 миллиард долларга же 400 миллиард сомго барабар 160 үйдү коррупцияга шектелген адамдар сатып алганын аныктап чыккан. Ал турак жайлардын 85% баш кала Лондонго туура келет. Transparency International бул турак жайлар да жаңы мыйзамдын алкагында иликтениши керек деп эсептейт. Ал эми коррупцияга каршы күрөшкөн Британиядагы дагы бир уюм Global Witness иликтөөчүлөр тобу жаңы чараны Британиядан баш калка тапкан мурдагы кыргыз президенттин уулу Максим Бакиев жашайт деген хан сарайды иликтөө үчүн да колдонсо болорун билдирип келет.
Биз Британ бийлигин бул ыйгарым укукту колдонуп, дал ушул үйдү иликтөөгө Максим Бакиев анын кожоюну же кожоюну эмес экенин изилдөөгө, эгер полиция тарабынан ал кожоюну деп табылса, үйдү сатып алууга ал таза акчаны колдонуп, колдонбогонун аныктоого чакырабыз. Иликтенүү кажет. Бул жаңы мыйзамды сынаганга эң мыкты кейс.
Деп билдирген уюмдун өкүлү Чидодан. Максим Бакиев 8 жылдан бери Лондондун четиндеги кымбат келген райондордун бириндеги хан сарайда жашары кабарланып келет. Ал хан сарай 2010 жылы 3,5 миллион фунт стерлингке сатып алынса, азыр анын баасы алдаганча жогору экенин Global Witness'тин изилдөөчүлөрү белгилешкен. Быйыл май айында Максим Бакиев Британиядагы жаңы мыйзам жана өзү жашаган үйдүн таржымалы боюнча азаттыктын кат жүзүндөгү суроолорун жоопсуз калтырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Ошто студенттердин жана ата-энелердин катышуусунда 11 октябрда кыздардын эл аралык күнү белгиленди. Иш-чаранын алкагында тарткан клиби, кийген кийими, аткарган ыры коомчулукта талаш пикирлерди жараткан Зере Асылбек кызы жана Зереге окшоп тандаган кесиби жасаган кадамы менен элди таң калтырган адамдар улан кыздар менен ой бөлүштү. Алар элди кыздардын эркиндигин сыйлоого чакырышты. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Эл аралык кыздар күнү Ошто студент кыз жигиттердин бийи менен башталды. Андан соң ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай тууралуу кызга тасма көрсөтүлдү. Тарткан клиби, ырдаган ыры жана тандаган костюму эл арасында кызуу талкуу жараткан Зере Асылбек кызы студенттердин суроолоруна ачык жооп берди. Зере Асылбек кызы чуу жараткан ыры аркылуу кыздардын эркиндигин сыйлоону элдин эсине салгысы келгенин айтты.
Негизи эркиндик бар бизде, эркиндик бар. Просто кыздардын көпчүлүгү эркиндик бар экендигин дагы унутуп коюп атат да. Негизи сен каалаганыңдай нерсе кыла аласың, каалаганыңдай кийине аласың, эч ким сага эч нерсе деп айта албайт. Деп кыздарга биз кандайдыр бир эске салышыбыз керек. Кыздарга деле эмес, баарына эске салышыбыз керек. Баарыбыздын эркиндигибиз бар жана сый урмат менен мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм.
Бул иш-чарага Зеренин атасы Асылбек Жоодамбеков да келген.
Кыздар жакшы билим ала албаса, жакшы тарбия ала албаса, ошол эле кыйкырып аткан жигиттерге же башка жигиттерге жем болот. Ал эми кыздарыбыз жакшы билим алса, өзүн өзү тааныса, өзүн өзү билсе, кандай максат коюп ошого жете тургандыгын билишет да. Ошондуктан биз кыздардын толук кандуу билим алышына биз жан берешибиз керек. Демек кыздарга бүгүнкү күндө жанагы кызга кырк үйдөн тыюу деп коюп эле тыюунун механизми менен биз жемете албайбыз.
Эл аралык кыздар күнүнө карата уюштурулган бул жолугушууга жогорку кеңештин айым депутаттары да келишкен. Алардын бири Айда Касмалиева.
Миграцияда Россияда да Казакстанда мен иштеп жүргөндө азыр деле карасаңыздар абдан оор акыбалга кабылган баласын таштаган кыздар ушул жаш кыздар болуп атат да. Жаш кыздар алар турмушка даяр эмес, эрте кетишкен, анан ар кандайындай турмуш оор, ошонун көйгөйүнө чыдабай мындай трагедия болуп атат да.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстандагы кыздардын 25% 9 классты аяктагандан кийин билимин улантышпайт. 19 жашка чейинки кыздардын 14% эрте никеге турушат. Ал эми кыздардын 54% өгөй атанын зомбулугуна кабылышат. Кыргызстанда 19 жашка чейинки кыздардын 31% аз кандуулук менен жабыркап келишет. Мына ушундай иликтөөлөргө таянган Бириккен улуттар уюму Кыргызстандын бийлигинен кыздардын укуктарын коргоо убадасын алды. Бириккен улуттар уюму кыздардын эл аралык күнүн кыздардын эркиндигине дүйнөнүн көңүлүн буруу максатында атайын бекиткен. Кыздардын эл аралык күнү Ош шаарында биринчи ирет белгиленип отурат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кыздардын эл аралык күнү дүйнөнүн ар кайсыл мамлекеттеринде 2012 жылдан бери белгиленип келүүдө. Бул датага байланыштуу биз Азаттык чекит орг сайтына кыз жашоонун көркү деп аталган атайын фото баянды жайгаштырдык. Кирип көрсөңүз болот. Кыргыз Кыргызстанда эрежесиз эр уруштан мелдеш өткөрө турчу Чевер мушкерлер лигасы аттуу жаңы уюм түзүлдү. Федерация өкүлдөрү алар менен келишим түзгөн мушкерлерге жылына $10,000 каражат төлөп беребиз деп убада кылууда. Кыргызстанда акыркы жылдары ММА таймаштын аралаш түрлөрү же калк арасында айтылган эрежесиз эр уруш түрү өтө популярдуу болууда. Бирок мындай спорттун түрүнө кооптонуу менен карагандар да жок эмес. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Жаңы түптөлгөн чевер мушкерлер лигасы уюмунун президенти Данияр Урумбеков эрежесиз эр уруш спорту популярдуу экенин белгилеп, андагы спортчулардын деңгээлин көтөрүп, эл аралык таймаштарга даярдоо максатында атайын лига уюштуруу заралдыгы пайда болгонун билдирди.
Бул ММА федерация, Панкратион Кыргызстан федерациянын ичинде бул ачылган жаңы ПФЛ деп бул профессиональный лига ачылды да, ичиндечи. Бул профессионалдык лига эмнеге ачылды? Балдарыбызга дүйнө жүзүнө чыгышына да федерациянын лицензиясы бар, аккредитациядан өткөн.
Чевер мушкерлер лигасы алар менен келишим түзгөн мушкерге жылына $10,000 каражат төлөп бериши мүмкүн. Эрежесиз эр уруш боюнча мелдештер байма-бай уюштурулуп келет. Аларга катышып жүргөн мушкерлердин бири Азатбек Анарбай уулу азыр спортчулар таймашка катышып жеңишке жеткен күндө деле жарытылуу акы төлөнбөй тургандыгын айтат.
Кыргызстанда мелдештерге 10 жылдан бери катышам. Профессионалдар арасында уже 5 жылдан ашып калды. 5 жылдан бери Кыргызстандын арасында профессионал болушканда акча алган эмесмин. Биз гана бир жолу номад пайттан эле жеңгенде акча алганбыз. Башка мамлекеттерге барганда жеңсең да жеңилсең да гонорар берет.
Азатбек Анарбай уулу бир мелдешке даярдануу үчүн кеминде 20,000 сом жумшарын белгиледи. Спорт журналисти Адилет Керимбеков таймаштардын аралаш түрлөрү боюнча мелдештерди уюштургандар мушкерлердин ден соолугуна кам көрүү жагын адатта унутта калтыраарына токтолду.
Өлкөбүздө бир катар федерациялар ачылып жатат, бирок алар ачылган менен олуттуу бир көрсөткүч же бир жыйынтык чыга элек да. Мушкерлер ар кандай окуяларга кабыл калышы мүмкүн. Бул деген кылмыштуу топтор же болбосо бир саясий күчтөрдүн күчкө айланып кетүүбү, федерация ачып эле ар кандай турнирлерди өткөрүп жатышат да. Ал турнирлер менен бир катар демөөрчүлөрдү таап, ошондой эле көрүүчүлөргө билет аркылуубу, бул акча табууну көздөө менен эле ачып жаткан сыяктуу болуп калып атат да.
Адилет Керимбеков мындай уюмдарды айрым саясатчылар өздөрү каржылап, спортчулар керек учурда алар курал катары колдонуларын да жашырган жок. Кыргызстанда эрежеси эр уруш боюнча 20 ашык спорт клубтары бар. Алардын ар бири өзүнчө лигаларды түзүп, түрдүү мелдештерди өткөрүү менен алек жана алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгөн деле киши жок. Мындай клубтар өлкөнүн дене тар безина спорт агенттигинин каттоосунда турбагандыктан мекеме алардын ишмердүүлүгүнө келигише албайт, дейт агенттиктин маалымат катчысы Нурден Султанбаев.
Федерациялар ачылганда булар коомдук бирикме болот да. Коомдук бирикменин ишмердүүлүгүнө мамлекеттик органдар өзүнүн баягы эки эрежелерин киргизгенге мүмкүнчүлүгү жок. Ошондой эле катуу бир тартипке салганга да мүмкүнчүлүгү жок.
Соңку кездери эр уруш менен алектенген спортчулардын кирим чөйрөгө аралашып, дүкөн, кафелерге салык салып, жарандарды сабап, мушташ чыгарган учурлары да көп кездеше баштагандыгын адистер белгилешет. Чевер мушкерлер лигасынын башкармачусу Талантбек Байсалов:
кирим чөйрөгө аралашканын себеби өзүн өзүн бир жерде көрсөтө алгандыктан себеби аралашат, бир нерсе жетишпегендиктен себеби аралашат, бекер жүргөндүктөн аралашат, туурабы? А бул жерде бекер жүрбөйт, ар дайым тренировка болот.
Кыргызстанда ММА жана панкреатион, дүйнөлүк эр таймаш, жаш күч, файтер кеже, номад оңдуу федерациялар спортчуларды тарбиялап, эл аралык мелдештерге катыштыруу аракетин көрүп келет. Кыргыз спортчуларынын Азия чемпионатында алган байгелерин эске албаганда абройлуу эл аралык мелдештерде ийгиликке жеткен эр уруш чеберлери жок эсе. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушун менен 12-октябрдагы кезектеги жарым сааттык берүү соңуна жетип калдым. Биздин радиодо жаңырган башка кабар баяндардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Орусча сайтыбызда иштеп жатат, ал үчүн рус чекит азаттык чекит орг дарегин териңиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Күнүңүз ийгиликтүү болсун. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 12 октябрдагы берүүлөрдү улантат. Эл аралык валюта фондунун иликтөөсү боюнча 2018 жылдын жыйынтыгы менен борбор Азия мамлекеттеринин ичинен экономиканын эң төмөнкү көрсөткүчү Кыргызстанда болот. Анын негизги себептери кайсы? Алдыда арай көз чарай талкуунун мазмунун мына ушул суроо түзөт.
Чындыгында Африкада эгерде Кыргызстан жайгашса, Африканын жарым өлкөлөрүнөн биз артта калмак экенбиз.
Биз өзүбүз божомол менен кийинки жылы 4% өсөт деп божомол берип атабыз 2019 жылы.
Студияда Санжар Эралиев, биздин эфирде Азаттык Шекит орг сайтынан азыр онлайн уксаңыз да болот. Талкууга өтөр алдында жаңылыктар түрмөгү токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы? Танзаниялык миллиардер Мохаммед Девжини 11 октябрда белгисиз киши урдап кетти. Ишкер таң эрте борбор Дар эс Саламдагы мейманкананын машыгы залына келгенде күчтүү алып кетишкен. Бул учурда коштогон жан сакчылары болгон эмес. Шаардын комиссары Пол Маконда кылмышкерлер а дегенде асманга ок чыгарышкан эле. Азырынча алар кимдер жана кандай талаптары бар экени белгисиз. Девжи тиричилик товарларын чыгарган заводдордун башын кошкон Metal Group компаниясынын негиздөөчүсү жана президенти. Ал ошондой эле айыл чарба инфраструктура энергетика тармагына инвестиция салган. 43 жаштагы ишкердин байлыгы Forbes журналы 1.5 миллиард доллар деп эсептеген. Девжи Танзаниядагы жалгыз Африкадагы эң жаш миллиардер катары белгилүү. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова кызматтан кетти. Өкмөттүн маалыматы боюнча анын өзүнүн берген арызына ылайык кызматтан бошотуу жөнүндө буйрукка өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Лунара Мамытова өз каласы менен кызматтан тапшыруу тууралуу арызын өткөн жуманын аягында жазган. Мамытова арыз жазууга кимдир бирөөнүн басымы болгон болбогону боюнча комментарий бере албасын билдирген. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Айда Касмалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөдөгү саякаттарын текшерүү зарыл деп билдирген. Анын айтымында катардагы адистер чакырылган иш чараларга министр жана орун басарлары өздөрү барып жүрүшкөн. Айда Касмалиева мамлекеттик кызматкерлер эс алууга чыкканда дипломатиялык паспортторун колдорум жүрүшөт деп дагы билдирген. Министрдин орун басары Лунара Мамытова өзүнүн дипломатиялык паспортун кызматтык максатта гана колдонуп келгенин, мындай айыптоолорго негиз жок дегенин айткан. Бирок башкы прокуратура өз иликтөөсүнө таянып, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери дипломатиялык паспортту жеке иштер үчүн колдонгонун аныкталганын билдирген. Тажикстандагы өзбектер Мирзоев менен Рахмондун талапкерлиги Нобель сыйлыгына көрсөтүшөт. Тажикстандын өзбек коомчулугу Тажикстан президенти Эмомали Рахман менен Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин келерки жылы тынчтык боюнча Нобель сыйлыгына көрсөтүү боюнча кол топтой баштады. Тажикстандагы өзбек коомунун төрагасы Мухарама Мирзалиева баштаган демилгөлүү топ Норвегия Нобель комитетине байланышканын билдирди. 2 жыл мурун Тажикстандын белгилүү саясий жана коомдук ишмери Хикматулло Насыридинов тынчтык боюнча Нобель сыйлыгына президент Эмомали Рахмандын талапкерлигин расмий түрдө көрсөтүүнү сунуштаган. Өзбекстанда дагы тынчтык боюнча Нобель сыйлыгына президент Шавкат Мирзиёевдин талапкерлигин көрсөтүү чакырыктары жаңырууда. Тажикстанда 2010 жылдагы расмий маалыматтар боюнча 926 000 өзбек жашайт. Бул өлкөдөгү калктын 12% түзөт. Муфтий Франциянын элчиси менен терроризмге каршы күрөш тууралуу сүйлөштү. 11 октябрда мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Бек Токтомушов Франциянын Кыргызстандагы элчиси Микаэл Ру менен жолугушту. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда муфтияттын экстремизм, терроризмди алдын алуудагы аткарылып жаткан иштери, биргелешип терс диний агымдар менен күрөшүү маселелери талкууланды. Франциянын Кыргызстандагы элчиси муфтияттын жасап жаткан аракеттерине оң баа берип, бул иштер экстремизм, терроризмдин жолун торойт деген ишеничин билдирди. Менде азырынча ушулар.
Азаттык радиосунда бүгүн Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырууда кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит орг деп аталат.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эл аралык валюта фондунун иликтөөсү боюнча 2018 жылдын жыйынтыгы менен Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен экономиканын эң төмөнкү көрсөткүчү Кыргызстанда болот. Анын негизги себептери кайсы? Алдыда арай көз чарай талкуунун мазмунун мына ушул суроо түзмөкчү. Бул берүүнү 11 октябрда кечки эфирлерибизде обого узатканбыз. Азыр кайталоо сунугасыз алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышмакчы. Мирсулжан мырза азыр бир саандан кийин кошулат. Биз сөзүбүздү баштай берсек, Насирдин мырза, мына жогоруда айтылгандай, эл аралык валюта фондусу 2018 жылдын жыйынтыгы менен Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен экономикасы эң чабал көрсөткүчтөр менен жыйынтыктай турган бул Кыргызстан деп болжолдоодо. Сиз мындай божомол менен макулсузбу? Эгерде бул болжолдоо чындыкка жакын болсо, анда анын себебин сиздер эмнеден көрүп атасыздар?
Саламатсыздар. Биринчиден мен айтпайт элем эң чабал деп. Ал деген чабал, чабал деген бир аз башкачараак.
Ал эми 5 мамлекеттин ичинен эң артында
калып атпайбы? Чабал деген эмес, экономиканын өсүү темпинин төмөндөгү. Бул биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 23 августта ушул болжолду бекиткенбиз. Биздин өзүбүздүн божомол боюнча дагы 2018 жылдын жыйынтыгы менен 2.8% өсөбүз деп белгиленгенбиз. Мунун негизги себеби азыр мына 9 айдын жыйынтыгы менен экономика 1.2% өстү. Эгерде кумтөр кенин эске албаганда жалпы өсүш 2.4% жетти. Ал эми негизги себеби болуп бул биздеги эң ири ишкана кумтөрдүн бул экономикага тийген таасири өтө жогору. Ошон үчүн ошондуктан биздин негизги ошол экономикадагы көрсөткүчтөрүнө таасир тийгизинде ошол. Биз быйылкы жылы кумтөр кени былтыркы жылга салыштырмалуу аз алтын өндүрөт, жете 1 тоннадан ашыгыраак. Эгерде былтыр 17.2 тонна алтын өндүргөн болсо, быйылкы жылдын эсеби менен 15.5 тоннадан ашыраак алтын өндүрүш керек. Ошонун эсебинен бизде аз болуп атат. Бул биринчи жыйынтык. Экинчиден алтын составында алтын бар руда кендердин өндүрүү дагы аз болуп атат. Бул мындай деп түшүндүрүлөт: былтыркы жылы эгерде жалаң кен менен чыгарган болсок, кен руда менен чыгарган болсо, быйылкы жылы уже алтын концентрат менен чыгарып атат. Иштамбердедеги фабрика ишке түшүп, ошонун эсебинен ал жерде кенди кайрадан алтын концентрат кылып чыгарып атат. Ошонун эсебинен 62% төмөндөгөн. Ошонун эсебинен азыркы көрсөткүч ошондой. Ал эми калган жагын алып келсек, баардык өсүштөр бизде өзүнүн нугунда ошол болжолдогу менен кетип атат. Кумтөрдөн тышкары айттым, 2.4%, айыл чарбасы 2.4% өстү, курулуш тармагы 7.2% өстү. Ал эми кумтөрдү эсептеге албаганда өнөр жайдын көлөмү дагы 1.6% өстү. Демек бизде эч кандай мындай чабал деп эсептебейбиз. Биздин бул көрсөткүчтөрдүн баары божомолдун негизинде.
Бирок биз дайыма Орто Азия мамлекеттеринин мындай көрсөткүчтөрүн санап келгенде биз Тажикстандан өйдөрөөкпүз деп бир мамлекеттин алдында болчу элек. А бул жолу Тажикстан 4% жогорку көрсөткүч болуп атат да. Демек биз артта калып атканыбыз чынбы, Мирсулжан мырза? Сиз кандай ойлойсуз, бул абройлуу деп саналганбы? Эл аралык валюта фондусу айтып атат божомолундачы, бул кайсы бир көрсөткүчтөргө, кайсы бир критерийлер менен эсептеп атат? Чындап эле биздин экономикабыз мындай төмөндөп, же болбосо темпи ылдыйлап баратабы?
Чындыгында менин оюмча акыркы жылдын, же болбосо акыркы 3 кварталдын эле жыйынтыктарын айтып ошонун негизинде талкуулоо, бул менин оюмча туура эмес. Себеби дегенде экономикалык өсүү бул кайсы бир сезондордо төмөндөйт, кайсы бир сезондордо көтөрүлөт. Бирок ошол эле учурда өзгөчө коңшу өлкөлөрүбүз менен биз салыштыра турган болсок, анда өзүбүз билебиз, коңшу Тажикстанда дээрлик бир декада 10 жылдай жарандык согуш болгон. Ал эми Кыргызстандын ошол эле ички дүң продукциясынын көлөмүн, Тажикстандын ички дүң продукциясынын көлөмү менен салыштыра турган болсок, экөөнүн акыркы ушу 27 жылда ылдый төмөндөп кайра өйдө өскөнү салыштыра турган болсок, анда мындай абдан кызыктуу да Тажикстанда жарандык согуш болгон. Кыргызстанда андай тилегибизге жараша, бактыбызга жараша болгон эмес, бирок биздин экономикалык көрсөткүчтөрүбүз азыркы учурда Тажикстандан айырмаланбайт. Тажикстан бизге караганда тезирээк темпте өнүгүп келаткан. Албетте азыр кичине, алар төмөнүрөөк бизден, бирок ошентсе дагы алар ушундай чоң көйгөйдү башынан өтүрүп, бүткүл инфраструктурасы бузулган деңгээлден азыркы учурда бизге жетейин деп турат да. Ал эми Өзбекстандагы алгачкы учурларда бизден дагы кыйла төмөн болуп, кайсы бир кыйынчылыктарга дуушар болушкан эле, азыркы учурда Кыргызстан алардан артта калып атат. Анан албетте мындай макро перспективада, узагыраак мөөнөттөгү перспективасында дагы менин оюмча эл аралык валюталык фонддун караштыруусу, пландаштыруусу чындыкка дал келиши мүмкүн да. Себеби дегенде чындап эле Кыргызстан акыркы жылдары такыр өнүгө албай атат. Мен мындан бир нече убакыт мурда дагы атайын салыштырып көрдү элем. Эгерде Кыргызстан Африкада жайгашкан өлкө болсо, биз кандай өлкө болмокпуз депчи. Чындыгында Африкада эгерде Кыргызстан жайгашса, биз Африканын ортосундагы орточо кедей өлкө болмок экенбиз да. Африканын жарым өлкөлөрүнөн биз артта калмак экенбиз. Ички дүң продукция боюнча дагы, ички дүң продукциябыздын өсүүсү боюнча дагы. Андыктан менин оюмча тыштан ошол эсептерди эсептегенде тилекке каршы биздин жүзүбүз ошол болуп атат да.
Бул жерде мындай да, аны салыштырып, конечно, салыштырган туура эмес. Себеби дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы экономика өсүшүнө түрткү бере турган кандайдыр бир деңгээлде базасы болуш керек. Бизде андай базалардан алтындан башка мындай ири деле долбоордогу мындай эме жок да. Маселен, энергетиканы ала турган болсок, биз дайым эле мактанабыз, 10% пайдаланабыз деп. Бирок ошону пайдалана турган, мындан ары өнүктүрүп кете турган долбоорлор токтоп туруп атпайбы? Масалан, ошол эле камбар ата курулушу артка жылды, жогорку нарын каскады бир аз артка жылды, бирок акыркы жылдары жакшы эле энергетикага бир аз жылыш болуп атат. Масалан, датка кемин проектиси курулду, Бишкек ТЭЦи модернизация, азыр токтогул кесе модернизация болуп атат. Анын негизинде бир аз көтөрүлгөнү менен баарыбир бир жакынкы күндөрдө биз ошо энергетикалык дефицитти алып калышыбыз мүмкүн. Бул биринчи. Экинчиден, айыл чарбасы бизде 60% ашыга эл айыл чарбасын жашаганы менен айыл чарбасынын жалпы ички дүң продукция көлөмү 13-14% түзүп атпайбы? Эгерде бизде ошол жерде аябай көп ресурс бар,
потенциал бар.
Потенциал бар. Себеби, маселени алып келелик, орточо буудайдын түшүмү же дан кылкандуу дандын түшүмү 25 центнерден ашпайт. Коңшу эле Өзбекстанда 50 центнерден ашышат. Уйдан, бир уйдан маселен биз 2 тонна сүт саап алабыз. Ошол эле Беларусьта 5 тонна алат. Ошондо потенциал, аны өндүрүш керек да.
Насиз мырза, мына эл аралык валюта фондусу 2018 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан өлкөлөр арасында артта калат дегени менен, бирок 2019 жылдын прогнозунда Кыргызстандын бир позитивдүү жылыштар болот, ВВПнын ички дүң продукциянын эмеси эселеп өсөт деп атат да. Биздин кошуна Казакстанга караганда да жогору деп атат. Бул эмнеге таянып айтып атат аларчы? Келерки жылда бизде бир чоң потенциалдар, мындай бир өсүштөр эмнеге таянышы мүмкүн?
Биринчиден, айтып атпаймынбы, ал жерде Казакстандын экономикасын Кыргызстандын экономикасын салыштырып болбойт. Себеби деген анын экономикасынын көлөмү дагы, анын потенциалы дагы аябай жогору. Биздики биздин биздин өзүбүз божомол менен кийинки жылы 4% өсөт деп божомол берип атабыз, 2019 жылы. Ал эми эмненин негизинде болот? Биринчиден бизде негизги бул түрткү бере турган бул курулуш тармагы где-то 11%га чейин өсүш керек. Себеби дегенде баарыбир баягы инфраструктуралык долбоорлор баарыбир жылат. Экинчи, айыл чарбасы 3% өсүш керек. Баарыбир мындай алган менен потенциал жогору болгону менен анын дагы кандайдыр бир деңгээлде жанагы жеңилдетилген кредит менен Орус Россия, Орус Кыргыз фонд аркылуу каржылап атат. Бул экинчи тармак. Үчүнчүдөн, майда жана анан кийин кичи ишканалардын потенциалын жогорулатабыз деп атабыз. Масалан, азыркы мезгилде 40%тын пайызын болсо 23 жылга чейин ошол майда ишканалардын деңгээли жалпы ички дүңк процентин 50%га жетиш керек. Ошол негизинде мына кайра иштетүү өнө товарлар деме кайра иштетүү мекемелерин куруу менен биз кичи ишканаларды куруу менен биз алдыга жылсак болот.
Сулдан мырза, мына биздин өлкөнүн статистика комитети мынундай цифраларды айтып атат. 2018 жылдын 9 айына кыргыз экономикасынын экспорту 4.9%га төмөндөп кетти. Тескерисинче импортубуз болсо 15%га кайрадан жогорулап кетти деп атат. Ушул баланстын өзү биздин экономикага кандай бир пайда зыяны болот же ушул нормалдуу көрүнүш дейсизби?
Мен көп деле маани бербейм да соода сальдосуна. Себеби дегенде бизде баары бир бул түздөн түз эсептелбей турган дагы темалар бар да, ошол эле мигранттардын салымы. Эгерде биз жанагы айтып коебуз го, кайсы бир өлкөлөр ой аларда нефть бар, алардын экономикасынын жарымын же болбосо алардын ички дүңк продукциясынын мисалы 30%, 40% ошол нефть түзөт деп. А эгерде биз карап көрө турган болсок, биздин ички дүңк продукциябызды менен салыштыра турган болсок, анда мигранттардын акча которуулары 30%дан ашуу болуп атат да. Андыктан биз деле ушундай маселелерге мындай көз каранды болуп атабыз. Бир чети, ал эми экинчи чети бул баары бир соода сальдосун эсептөөдө дагы бул маселе каралбайт мисалы. А бирок ал тышкы акчаны, тышкы валютаны бизге алып келип аткан дагы бир тарап да. Андыктан менин оюмча
мен айтпадым жана биздеги алтын өндүрүү кумтөр кени быйыл аз чыгарат деп. Биринчиден экспорттун көлөмүн төмөн түшүп кетти. Эң негизгиси бул алтындын аз сатканыбыз болуп атат. Себеби алтын жалпы экспортто 30%дан жогорураак көлөмдү түзөт да. Ошон үчүн алтын азайган сайын ал тоже баягы экспорт дагы азаят. Бул биринчи маселе. Экинчиден биз импортту көбөйтүп атабыз, бирок импортту көбөйткөнүбүз менен негизинен үчүнчү мамлекеттерден көбөйтүп атабыз, то есть Кытайдан, Турциядан. Ал эми ошол эле мезгилде импорт биздин евразиялык биримдикке кирген мамлекеттердин ичинде, то есть алардын өз ара соодасында 93.8% түздү, то есть биз алардын товарларды азыраак алып келдик. То есть биз Кытайдан же башка үчүнчү мамлекеттерден көбөйгөнү менен биз ошол тиги өзүбүздүн ички эмени азайтып атабыз да. Туура бул жерден айтып кеткендей тиги мигранттардан келген акча түздөн түз ички дүңк продукцияга туура таасирин бербегени менен кыйыр түрүндө таасирин берет. Масалан, быйыл былтыркы жылда эгерде 2 миллиард 400 миллиондон ашыраак, башта 2.5 миллиардга жакын доллар акча келген болсо, быйыл 8 айдын жыйынтыгынан 1 миллиард 700 миллион келди. Былтыркы жылга салыштырмалуу биз ойлойбуз 6-7% тегерегинде жогору болот деп эсептеп атабыз. Ал дагы болсо тиги элдин мындай суроо талабына, башка мындай үй тиричилигине кере турган акчаларды ошолор менен жаап атпайбыз биз.
Мирсулан мырза, мынабу Кыргызстандын тарыхында быйыл мындай болуп көрбөгөндөй бир рекордтук көрсөткүч айтылып атат. Мисалы үчүн 2017 жылы өлкөдөн Кыргызстандан 47 миллион доллар сыртка которулуп чыгып кеткен болсо, быйыл ал көрсөткүч 51 миллион долларга чыгып атат да. Ушул сандардын өзү бул экономикага кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Анткени биздеги капитал чыгып атат, бизде акча чыгып атат. Бул кандай болот? Келечеги кандай болушу мүмкүн?
Менин оюмча Кыргызстандын ошол эле тышкы түз инвестициялардын көлөмү, анан Кыргызстандан чыгып аткан капиталдын көлөмү бул дүйнө жүзү үчүн аз болгондугу менен, бирок ошол чыгып аткан көлөм чындап эле бизге кирип аткан көлөм менен салыштырганда абдан эле чоң көлөм да. Ошондой эле чоң көлөмдөр албетте биз менен коңшу болуп аткан Орусиядан чыгып атат. Анын мааниси, себептери көпчүлүккө түшүнүктүү эле болуп атат. Алардан себеби санкциялар болуп атат, башка дагы проблемалар болуп атат. Ал эми Кыргызстандан азыркы учурда инвестиция көлөмдөрү кыйла өсө албай, мындай динамикалык түрдө өсө албай, ошол эле учурда бул жакта болгон капитал кайсы бир тышкы өлкөлөргө кетип жаткандыгы менин оюмча дагы бир жолу бул менин оюмча кайсы бир макроэкономикалык гана сандар эмес, бул ушул негизи азыркы өкмөттүн же болбосо мурдагы өкмөттүн ушу Кыргызстанга инвестицияларды тартуу үчүн канчалык алар ишеним жараталды, Кыргызстанда канчалык реинвестиция кылганга ишеним жараталды деген маселелерге менин оюмча жооп берет да.
Бул жерде айтсаңыз цифра бир аз туура эмес болуп калыптыр.
Жок, мен официалдуу цифралардан эле деги эле канча цифра болсо да мына өлкөдөн чыгып аткан акчанын бир кесепети жөнүндө сизден сурагым
келет. Мындай
менин суроом мындай да, эгерде мисалы үчүн мындай акчалар улам жылдан жылга чыкканы көбөйүп атпайбы, мунун бул кесепетичи, өлкөдө эмне стабилдүүлүк жокпу, өлкөдө инвестицияны коргоо мыйзамы жокпу, өлкөдө коррупция менен күрөшүү жокпу, эмне болуп атат мунун кези, эмне үчүн көп чыгып
атат? Биринчиден вообще бизден чыгып кеткен жалпы акча жарым жылдыктын эсебинде 236 миллион доллар акча чыккан. Бирок ошол эле мезгилде 246.8 миллион, почти 247 миллион доллар бизге кайра келген. То есть ортодо 10 миллион доллар бизде калып калып атат азырынча. Бул жалпы дүйнөлүк тенденция. Азыркы мезгилде өнүгүп жаткан мамлекеттерден акча чыгып кетип атат. Кечээ эле мына Россиянын банкы жарыя кылды, үчүнчү кварталда мурунку кварталга караганда 48 эсе көп акча чыгып кеткен. То есть 19.4 миллиард доллар Россиядан акча чыгып кеткен. Бул жалпы азыркы мезгилдеги тиги Америкадагы протекционизмдик саясаттын негизинде. Ошол эле мезгилде азыр инвесторлор кооптонуп атат. Кандай бондо кичиндей өнүгүп аткан мамлекеттерде акча салуу алар үчүн бир аз кооптуу. Бул конечно биздин саясатта, биздин экономика өнүгүшүнө тез таасирин тийгизет. Масалан, былтыркы жылы дээрлик вообще акчанын сальдосу канча жылдардан берки алып келгенде отрицательный болду. То есть бизге келген акчадан кайра чыгып кеткен акча көп болду. Бул инвестициялык климаттан бул көбүнчө таасир бербейт. Бизде баардык закондор жакшы, башка иштегени менен элдин инвесторго болгон мамилеси баары бир жакшырбайт.
Өкмөттүн инвестицияга болгон өзүнүн саясаты кандай дейсиз?
Саясаты жакшы. Азыркы мезгилде биздин инвестициялык мыйзамдардын баардыгы жакшы эле жасалган. Ошол эле мындай жеке мамлекеттик партнер мындай кызматташуу жөнүндө, өнөктөшүү жөнүндөгү мыйзам, инвестиция жөнүндөгү мыйзамдар баары эле жакшы. Бирок инвесторлордун биздин ошол коррупциянын деңгээлине, соттук системанын аныктыгына, ачыктыгына анча мындай кооптонуу менен карап атышат да.
Бир сөздү улантайлычы, мына мурдагы президентибиз кайра какшап айтты эле, инвестиция үчүн, бизнес үчүн Кыргызстанда бейиш болуш керек депчи. Азыркы президентибиз да кечээ жакын ишкерлер менен жолугуп айтты, көп убадаларды берди да. Деги эле мамлекет башчыларынын саясатынын бир таасири барбы? Бул экономиканы өстүргөнгө, инвестицияны коргоп калуугачы натыйжа барбы өзү?
Мен эми салыштыргым келбейт азыркы президент менен эски президентти. Бирок акыркы учурда ушул тема көптөн көп көтөрүлүп аткандыгын көрүп атабыз. Эң негизгиси бул өлкөдө мыйзам гана эмес да. Мисалы үчүн өткөндө абдан сонун китеп окудум да. Акылдуу элдин улуту деген китеп окудум. Бул негизи стартап нация деген китеп да, Израиль жөнүндө. Уоррен Баффет канча 4.5 миллиард доллар менен Израилге инвестиция кылып завод сатып алды да. Сатып алганда эң биринчи тышкы инвестициясы. Бирок ошо маалда ал сатып алганда күн сайын күнүнө 50дөн ашык ракеталар Израилдин дал ошол территориялардын үстүнө түшүп аткан экен да. Анан Уоррен Баффеттен сураптыр, сен коркпойсуңбу? Эмне үчүн ушундай коркунучтуу мамлекетке таштап атасың дегенде ал айтыптыр, мен коркмойм, заводдор талкаланса аны кайра тургузуп алабыз. Бул жакта ошондо, эгерде мындай кенен сөз менен айтканда, экосистема бар да. Бул жакта ошол эле инженерлер бар, ошол эле ишкерлер бар. Ишкерлер эгерде мыйзамдар иштебеген жакта жашап кала турган болсо, же алар ийгиликсиз болот, же ал жактан тышка качат да. Ал эми ал өлкөдө ошол мыйзамдар жөн эле мындай кооз жазылган эмес, алар иш жүзүндө аткарылат, иш жүзүндө көрсөтүлөт. Ошон үчүн ал түгүл согуш болуп аткан жерлерге инвесторлор келе берет да. Бирок эң негизгиси ошол климатты чындап эле биз түзүп, иш жүзүндө, кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө түзүп бере алсак, Кыргызстандын коңшусу санкцияда калып калыптыр, Кыргызстандын коңшусу мындай экен деп эч ким ойлонбойт да. мына ошол эле жанагы айткан өлкө тегерек четинин баардыгы анын душмандары да. Бирок ошентсе дагы дүйнөдө эң чоң көлөмдөгү венчурдук инвестициялар тартып атат. Жана сиз айтып кеттиңиз, бизде мыйзамдар баардыгы жакшы даяр деп, бирок бизде баардык мыйзамдар даяр эмес. Ошол эле венчурдук каржылоо боюнча бул дагы ошол инновациялык мындай жаңыча технологиялар менен өнүгүүгө, жаңыча ишканаларды өнүктүрүүгө таасир бере турган да. Анан ошол эле бизге узак акчалардын келбей жаткандыгы, венчурдук акчалардын келбей жаткандыгы ошол тилекке каршы Кыргызстанда бир чети климаттын туура иштебей жаткандыгы, экинчиси ошол биз өзүбүз дагы экосистеманы азырынча түзө албай жаткандыгыбыз да. Ал эми албетте президенттин айткан сөздөрү, аткарган иштери түздөн түз бул нерселерге таасир берет. Эми өкмөттөн дагы ошол ишти күтөбүз да.
Насирдин мырза, айтсаңыз жана сиз да кичине учкай айттыңыз да, бул Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 19% өнөр жайы, 13% айыл чарбасы, 7% курулуш, ал эми тейлөө тармагы 45% түзөт экен да. Сиз ушундай структурадагы кыргыз экономикасы бир өнүгүүгө, өсүүгө алып келет деп ойлойсузбу? Деги эле азыркы кыргыз өкмөтүнүн бул структураны өзгөртүүгө, же болбосо бир реформа жасаганга ниети барбы, же болбосо ушундай темпте эле кете беребизби?
Жок, эми биздин өкмөттүн конечно баягы өзүнүн программасы, мына 40-жылга чейин программа кабыл алдык, негизги багыттар деп, анын ичинде мына 5-жылдык программа дээрлик. Конечно, биздин азыркы болуп аткан мындай экономиканын структурасы азыркы мезгилге ушул калыптанып калды да, бирок биз баарыбир өнөр жайды өндүрбөсөк, мындай айтпайм, кайра иштетүүнү көбөйтпөсөк, ишкерлер менен мындай майда кичи чакан ишкерлердин көлөмүн көбөйтпөсөк, баарыбир бул ушундай структура менен биз жакшы өнүгүп кете албайбыз. Себеби дегенде соода бул азыркы мезгилде көрө атпайбыз, сооданын көпчүлүк мезгилде уже калыптанып калды да. Биз акыркы бир кишине бир байкап көрдүк, маселен азыркы мезгилде адамдар узак мөөнөттүү мындай техникаларды сатып алганы азайды, то есть ошол эле телевизорду, муздаткычтарды сатып алууну азайтып атабыз. Себеби дегенде уже баардык элдерде бирден экиден телевизор бар, экиден үчтөн холодильник, муздаткычы бар.
Сапаты бузулбай калды да?
Жок, сапаты бузулбай калды да, бирок адамдардын мындай суроо талаптары толуктап атат. Азыркы негизинен ушунда мындай экономиканын ордуна ошол өндүрүштү көбөйткөн, мындай айыл чарбасын жогорулаткан экономикага баары өтүшүбүз керек.
Рахмат. Мен ушул жерге тилекке каршы биздин убактыбыз да бүтүп калды да, биз бул темага кайрадан да кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз экономикасынын бүгүнкү акыбалы жана келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика министрлиги макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мирсултан Намазалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Экономика темасын улай, Нобель сыйлыгынын экономика боюнча лауреаттары жарыяланды. Америкалык экономисттер Пол Ромер жана Уильям Нортхаус климаттын өзгөрүүсү менен технологиялык инновациялардын интеграциясына жасаган макроэкономикалык анализ үчүн дүйнөлүк сыйлыкка татыды. Бул тууралуу Швециянын падышалык академиясынын Нобель комитети 8 октябрда жарыялады. Эки лимпоз тең, узак мөөнөттүк жана туруктуу экономикалык өнүгүүнү иликтеп, замандын олуттуу маселелерине жооп табуунун үстүндө талбай эмгектенип келишүүдө. 10 күндөй убакыттан бери Нобель сыйлыгына түрдүү багытта татыктуу деп табылгандардын ысымдары жарыяланып атат. Алар тууралуу биз Азаттык чекит орг сайтында маалыматтарды чыгарганбыз, таанышсаңыз болот. Сыйлык тапшыруу азими 10 декабрда болот. Ушуну менен биз 12 октябрдагы кезектеги программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык.